Rēzeknē Purvīša ielas kapu teritorija robežojas ar turpat izbūvēto dzīvojamo māju rajonu. No Zigrīdas mājas, kuru sargā trīs lieli suņi, līdz apbedījumiem vien nepilni 10 metri. No mājas pagalma labi redzams ar zāli aizaugušais pakalns, kur te vienā tie otrā vietā rēgojas kapu pieminekļu daļas un dzels krusti.
Pašvaldībā šajieni pat nebraukā un neskatās. Tas ir vēsturiskais objekts, ja vispār to jāpieskatā nereizi gadā tur nopļaut zāli, bet kaut ko arī kopt vajadzētu, jo tur ir ceļš blakām, tur nav ne žoga, nekā pilnīgi. Nu, cilvēki var staigāt mierīgi, darīt visu, ko viņiem prātē ieies.
Savukārt Anastasija atklāja, ka viņai ir grūti iedomāties, kā šo teritoriju varētu sakārtot. Jo viņas prāt laiks, kad te varēja kaut ko vēl savest kārtībā, ir neglābjami zudis. Un tagad pat grūti pateikt, vai pieminekļu atliekas atrodas īstajā cilvēka apbedījuma vietā.
Es pat nezinu, ko te var izdarīt. Veca kapsēta, kad ir kapusvētki, tad nopļauj zāli.
Kopā Rēzeknes kultūrvēstures muzeja speciālistu Kasparu Strodu ieejam kapu teritorijā pa vienīgo atlikušā žoga arku. Tagad no žoga nav ne miņas, un šogad siltuma lutinātā zāle izaugusi nepilnu metra augstumā.
Kapsētām ir tā, diemžēl tā nelēma, ka teiksim, tās, kuras neizmanto, tās vēl paliek. Un sevišķi, ja nav draudzes, jā, teiksim, ja nav draudzes, kas viņas uztur, tā ir nelēma ļoti daudzām kapsētām un, teiksim, un arī pat baznīcām. Es teiksim, sevišķi Latgalē, tas ir luterāņu draudzēm, kurām nav vienkārši, kas viņas apsaimnieko. Šeit tika apbedīti cilvēki, nu, vismaz jau stabili ap 19. Gadsimtu, jā. Ja mēs paskatīsimies, kādi tie pieminekļi, tad te ir dažādi. Te ir gan luterāņi, gan katoļi, gan arī pareisticīgi.
Pēc Rēzeknes kultūrvēstures muzejā esošās informācijas pēdējie apbedījumi šajā kapsētā ir veikti pēc otrā pasaules kara. Pašlaik visā teritorijā atrodam vien trīs sakoptas kapu kopiņas, kas parāda, ka šeit apglabāto arī kādreiz bagāto un pazīstamo cilvēku atdusas vietām vairs nav kam parūpēties. Turpina Kaspars Strots.
No padomju laika šie kapi ir tādi aizmirsti, bet ja viņus tā nopietni pamēģinātu pētīt, tad ir diezgan interesants kultūrvēsturisks objekts. Šajos kapos atdusās arī viena ļoti pazīstama latviešu gleznotāja Vilhelma Purvīša tēvs Juris Purvītis, kā arī viņa radinieki. Lieta ir tāda, ka Juris Purvītis, Vilhelma tēvs, pirmā pasaules kara laikā dzīvoja Rēzeknē.
Slēgtās kapsētas teritorija ir 3950 kvadrātmetri, un to uztur kārtībā pašvaldības uzņēmums Rēzeknes namsaimnieks. Kā atklāja pilsētas domes pārstāvis Kārlis Pazņikovs, pašlaik pašvaldībai nav nekādu plānu par šīs vietas labiekārtošanu.
Rēzeknē ir kopumā 8 kapsētas, no kurām tātad 3 ir slēgtas, 3 daļai slēgtas un 2 ir atvērtās. Un slēgtās kapsētas arī tiek koptas. Purvīša kapi, viņus pašvaldība nopļauj 3 reizes sezonā, nākamnedēļ tieši būs pirmais pļaušanas piegājiens. Kā tur var redzēt, tur ir diezgan apjomīgi tie bojājumi, kas ir kapiem, un attiecīgi arī pašvaldība tagad meklē risinājumu. Kā tos kapus varbūt sakārtot, vajadzīgi apjomīgi darbi, jo tur ir šīs te akmens pieminekļi, akmens struktūras, kuras ir jāpārvieto, kuras ir jāpiepaceļ, jo viņas ir sašķēlušās un vairs nav lietojamas.
Pērnu veiktajā revīzijā valsts kontrole atklājusi, ka valstī kopumā nav izstrādāts vienots ar kapsētu izveidošanu un uzturēšanu saistīts reglamentējošais normatīvais akts. Tāpēc katra pašvaldība kapsētu jomu organizē pēc saviem ieskatiem. Valsts kontroles pārstāvis Jānis Lielkalns uzsver, piederīgie prasa informāciju par saviem apglabātajiem tuviniekiem, un pašvaldībai būtu jābūt tai institūcijai, kas šādu informāciju var sniegt.
Revīzijā mēs aicinājām gan pašvaldības, gan arī ministrijas vairākas, kas ar šo te jomu ir saistītas, jā, galvenokārt varams, kas uzrauga pašvaldību darbību, jā. Aicinājām visus nāk kopā un domāt par tomēr par likuma projektu, par likuma izstrādi, un tad likumā mums tāt būtu svarīgi atrunāt tās minimālās lietas, kas pašvaldībai jānodrošina. Tā arī būtu lielā mērā šī teritorijas sakārtošana, uzturēšana kārtībā, pieņemamā izskatā, jā, lai nebūtu aizaugusi, lai nebūtu sakrituši koki, jā, un tā tālāk.
Latvijai ir vairāk kā 1700 kapsētu, kurās ikdienu apbedī gandrīz 80 cilvēkus. Par to uzturēšanu atbildīgas gan pašvaldības, gan arī draudzes. Kā atzinusi valsts kontrole, Latvijā kapsētas tiek uzturētas kārtībā, bet daudz viet joprojām nav ne kapsētu plānojumu, ne pilnīgas informācijas par apbedītajiem cilvēkiem. Iveta Čigāne, Latvijas radio, Latgales studija.